Bună dimineața, bine ați revenit la emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7.
Suntem în zi de joi 19 decembrie, la microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbărușie.
Gazdele dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute. Iarna va avea și azi o înfățișare domoală și ușor nelămurită. Toate manifestările meteo promit să fie potolite, fără tulburări. Un pic de soare, un pic de nori, o boare cam anemică de vânt și temperaturi mai sus de zero.
Noaptea pretutindeni îngheț, ziua dezmorțire în sud, de exemplu la Cahul și Comrat cu plus 6, în restul raioanelor din această zonă cu plus 5, din capitală până la Bălți vor fi 3-4, iar în nord cea mai populară temperatură se va înscrie între 1 grad și plus 2.
Colegiul Penal al Curții Supreme de Justiție a emis niște recomandări expres pentru instanțele de judecată care au pe rol cazuri de corupție. Rostul acestor recomandări este, între altele, diminuarea sau atenuarea pedepselor care ar trebui să aplice sau combaterea acestor diminuări al pedepselor care ar trebui să se aplice în mod obligatoriu celor vinovați de acte de corupție. De ce acum aceste recomandări și ce efect pot avea? O convorbire la această temă peste câteva minute cu avocatul și consilierul juridic de la Centrul de Resurse Juridice din Moldova, Ion Guzun.
În partea a doua a emisiunii vă așteaptă o nouă ediție a rubricii Realitatea cu Amănuntul. Autorul ei, Iulian Ciocan, este mai optimist ca niciodată și asta după o vizită la o instituție a statului care l-a întâmpinat cu un aer europenesc. Va urma un jurnal de corespondent de Alexandru Călinescu cu retrospectiva asupra săptămânii politice românești.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții prezentate de Alexandru Ieftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Nicolae Timofte a decis să nu meargă la deschiderea Jocurilor Olimpice de la Sochi. Delegația prezidențială americană la Sochi va fi condusă de cea mai cunoscută lesbiană din sportul american. Premierul Ucrainei spune că țara s-ar fi prăbușit economic și social fără promisiunile de sprijin ale Rusiei. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Președintele Nicolae Timofti a decis că nu va merge la deschiderea Jocurilor Olimpice de la Sochi din Federația Rusă. Președinția a confirmat neparticiparea șefului statului la evenimentul sportiv din februarie, fără să explice însă motivele și spunând că Nicolae Timofti nu dorește să discute subiectul. Printre liderii internaționali care au anunțat că nu vor participa la ceremoniile de deschidere sau închidere a Jocurilor de la Sochi, se numără președintele Franței, François Hollande, al Germaniei, Joachim Gauck și al Statelor Unite, Barack Obama. Casa Albă de la Washington spune că delegația oficială americană care va fi trimisă la Jocurile Olimpice de la Sochi va reprezenta diversitatea din Statele Unite. Purtătorul de cuvânt, Jay Carney, a spus că delegația în frunte cu fosta campioană la tenis Billie Jean King, prima atletă americană importantă care a recunoscut deschis că este lesbiană, nu a fost compusă așa încât să trimită un mesaj Moscovei. Din delegație nu va face parte însă nici președintele american, nici prima doamnă, nici vicepreședintele. Președintele rus, Vladimir Putin, a făcut investiții mari ca Jocurile Olimpice să fie un succes pentru Rusia, dar este criticat pentru situația drepturilor omului, în special din cauza legilor anti-gay. Consiliul Municipal Chișinău a aprobat miercuri, după mai multe încercări eșuate, fuziunea Termocom cu CET 1 și CET 2, ca să poată fi achitate mai ușor datoriile dintre ele și față de furnizoarea de gaze rusești Moldova Gaz. Proiectul a fost aprobat cu votul la 26 de consilieri liberali, liberal-democrați și neafiliați. Consilierii comuniști s-au abținut. Pentru crearea noii întreprinderi, Banca Mondială este dispusă să ofere 40 de milioane de dolari. Proiectul de hotărâre, care prevede restructurarea sistemului de încălzire centralizată din Chișinău, a fost avizat de guvern la mijlocul lunii noiembrie. Premierul României, Victor Ponta, a anunțat un ajutor guvernamental de 20 de milioane de euro pentru școlile din Republica Moldova. Potrivit agenției Mediafax, Ponta a făcut anunțul la o întâlnire cu elevii români premiați la Olimpiade Internaționale, spunând că unii copii români din Republica Moldova au nevoie de ajutor pentru a putea învăța. Ponta a mai spus că l-a înștiințat despre ajutorul pentru sistemul de educație moldovean pe colegul său de la Chișinău, Iurie Leancă, cu care a discutat miercuri la telefon. Și premierul ucrainean Mykola Azarov a declarat că promisiunea împrumuturilor salvatoare de 15 miliarde de dolari și ieftinirii gazelor făcută Ucrainei de Rusia este una istorică. Azarov a spus că, fără înțelegerile la care a ajuns marți la Moscova președintele ucrainean Viktor Yanukovych, Ucraina s-ar fi confruntat cu falimentul și colapsul social. Înțelegerile, văzute drept răsplată pentru decizia de la 21 noiembrie a lui Yanukovych de a întoarce Ucraina din calea pro-europeană, au înfuriat și mai mult opoziția ucraineană, care organizează neîncetat de aproape o lună ample proteste la Kiev.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră vă invităm să accesați, ca întotdeauna, pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Bărbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu avocatul Ion Guzun, consilier juridic la Centrul de Resurse Juridice de Moldova. Domnule Guzun, bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă salutăm, domnule Guzun. Așadar, Colegiul Penal al Curții Supreme de Justiție a emis niște recomandări expres pentru instanțele de judecată care au pe rol cazuri de corupție. Sensul general al acestor recomandări ar fi aplicarea cu strictețe a legislației față de persoanele găsite vinovate de corupție, altfel spus, de asigurare deplină a principiului zero toleranță față de infracțiunea de corupție. Din capul locului, domnule Guzun, ca să înțeleagă toată lumea, de ce sunt necesare și iată sunt emise asemenea recomandări și la ce servesc?
În primul rând, recomandările respective vin să unifice practica judecătorească. Deci, în cazul în care Curtea Supremă de Justiție consideră că instanțele judecătorești nu aplică corect sau urmează să aplice mai strict anumite prevederi ale legislației, sunt emise aceste recomandări, care de fapt nu sunt obligatorii pentru instanțele judecătorești, respectiv pentru judecători.
Dar instanțele, acest colegiu penal a făcut și un studiu sau s-a bazat pe rezultatele unui studiu care a arătat că se diminuează pedepsele în aceste cazuri, nu?
În primul rând, acest studiu a fost elaborat de către organizații neguvernamentale, însă mă bucur faptul că o recomandare a Curții Supreme de Justiție se bazează pe un studiu care este, apropo, foarte bine documentat. Pe de altă parte, eu, părerea mea personală este că nu trebuia să așteptăm noi un anumit studiu, cât era foarte vizibil că persoanele acuzate pentru actele de corupție, de fapt, nu sunt pedepsite și judecătorii sau instanțele judecătorești aplică niște sancțiuni, măsura în care să perceapă societatea la general că judecătorii tolerează actele de corupție. Cel puțin asta noi putem să vedem prin sancțiunile care sunt aplicate persoanelor respective. Doar într-un procent din aceste cazuri, 1,5 mai exact, a fost aplicată pedeapsa cu închisoare reală.
Da, că vorbim de acest studiu cu privire la practica judecării dosarelor de corupție efectuat de Centrul Național Anticorupție cu suportul Curții Supreme, din câte citeam, și experții ai unor organizații neguvernamentale sau proiecte europene. De exemplu, studiul care, de exemplu, a arătat că în circa 30% din cazurile de corupție examinate în instanțele de judecată s-a dispus eliberarea de răspundere penală și tragerea la răspundere contravenționale. Mai sunt alte cifre destul de îngrijorătoare, de exemplu, 27% din cazuri au fost aplicate pedepse mai blânde și așa mai departe. Din punctul dumneavoastră de vedere, domnule Guzun, de fapt aici despre ce este vorba? Despre interpretarea greșită și neuniformă a normelor de drept penal ce țin de individualizarea pedepsei sau de premeditare totuși în acțiunile sau în deciziile magistraților?
Eu nu aș fi vrut să discut asupra intențiilor judecătorilor atunci când au individualizat pedeapsa. Însă, cu siguranță, nu putem noi lua sau inventa anumite criterii sau circunstanțe excepționale, cum indică codul penal, atunci când discutăm că unei persoane să fie aplicate o sancțiune mai blândă decât cea prevăzută de lege. Mai exact, legea stabilește anumite circunstanțe prin care oricărei persoane pot fi stabilite pedepse mai blânde decât cea prevăzută de lege. Însă, în cazurile concrete, dacă în acte de corupție, cel puțin o persoană este o persoană cu funcție publică, un funcționar public, din start, este clar că această persoană niciodată nu a fost sancționată penal. Deci noi nu putem pune ca și o circunstanță excepțională, deci să-i reducem din pedeapsă faptul că acel funcționar niciodată nu a fost pedepsit penal.
Da, e limpede.
Mai mult, instanțele judecătorești citesc din recomandarea Curții Supreme că instanțele de judecată au apreciat ca circunstanțe atenuante faptul că inculpatul nu stă la evidența la narcolog ori psihiatru, ori aceste circunstanțe nu sunt indicate de către lege.
Revenind și vorbind despre aceste recomandări acum, ce vi se pare cel mai important în ele? Sau altfel spus, cel mai eficient, ceea ce va da cel mai bun rezultat?
Vreau să doar să fac o precizare că acel studiu indică că 84% din toate cauzele penale au fost judecate de către judecătoriile Chișinău și Bălți. Asta este prima precizare. Cel mai important pentru mine în această situație, cu siguranță va da de bine înțeles atât judecătorilor când vor aplica pedepsele, cât și celor care conduc urmărirea penală, că nu trebuie să indice niște circunstanțe care nu sunt stabilite de lege atunci când va trebui să aplice o pedeapsă mai blândă. Doi, cred că cu siguranță se vor mări numărul de sancțiuni prin care societatea urmează să simtă că statul luptă împotriva corupției. Deci eu sper foarte mult că urmează să instanțele judecate să aplice niște sancțiuni mai dure împotriva persoanelor care sunt implicate în actele de corupție.
Dar tot dumneavoastră ziceați că nu sunt obligatorii aceste recomandări.
Da, dar ele, în fond, recomandările parte un caracter de recomandare. Totuși, aceste recomandări vin să unifice practica judecătorească. Iar în legea cu privire la statutul judecătorilor, ca unul dintre temeri pentru a aplica sancțiune disciplinară, în articolul 22, alineat 1, litera B, se indică aplicarea neuniformă a legislației. Deci, oricum, Curtea Supremă de Justiție și Consiliul Superior al Magistraturii au destul de pârghii pentru ca o recomandare să poată fi aplicată în mod real decât instanțele judecătorești.
Cel puțin ar putea fi tras la răspundere disciplinară un judecător, nemai vorbind de imaginea lui.
Exact, dar miza nu este atât răspunderea disciplinară a judecătorilor, cât legea să fie înțeleasă de către toți, iar pentru cei care sunt tentați de a comite acte de corupție, să știe din start că există o recomandare a Curții Supreme de Justiție în care se indică că nu poate fi tolerată actele de corupție prin constatările care și domnul Canțăr le-a menționat mai înainte.
Pentru o precizare, iarăși, ce trebuie sau ce ar trebui să se înțeleagă prin aplicarea corectă și uniformă de către instanțele judecătorești a principiului individualizării pedepsei în cauzele de corupție, domnule Guzun, ca să știe toată lumea fără dubiu?
Deci, în orice infracțiune și cauză penală care este examinată, fiecare persoane îi se aplică o sancțiune penală individualizată. Deci, este cauza, circunstanțele care au fost comise de către persoane și personalitatea acesteia. În ceea ce privește individualizarea pedepsei, aici, cu siguranță, se va atrage atenție și la gravitatea infracțiunii săvârșite, pentru că aceste infracțiuni vizează statul, societatea, respectiv gradul care noi îl așteptăm noi de aplicarea sancțiunilor va crește. Deci vor fi niște sancțiuni mai dure.
Domnule Guzun, eliberarea de răspundere penală cu tragerea la răspundere contravențională în loc sau suspendarea executării condiționate a pedepsei nu mai poate fi o opțiune în cazul funcționarilor corupți potrivit acestei hotărâri a Colegiului Penal?
Din textul recomandării reiese că acestea în timpul apropiat se vor micșora la minim.
Adică nu mai poți emite o hotărâre care ar trage la răspundere contravențională
în fond,
un acuzat de corupție.
În fond, însăși comiterea acestor acte de corupție deja, care sunt calificate de către codul penal ca fiind infracțiuni grave, din start este exclusă aplicarea unor sancțiuni prin care persoana să-i trasă la răspundere administrativă.
Dar până acum cum era? Adică se permitea marja asta nejustificată de largă de interpretarea legii?
Evident, de ce și recomandarea Curții Supreme de Justiție a venit cu niște constatări și am precizat că instanțele de judecată urmează să nu aplice această sancțiune administrativă, contravențională.
Cine, domnule Guzun, poate oferi garanția că nu se va interpreta greșit în continuare, mai ales atunci când s-a întâmplat că s-a interpretat în majoritatea, mai ales când în toate cazurile aproape, în majoritatea absolută, dacă nu 100%, s-a interpretat doar într-o singură direcție, nu invers. Cine e chemat să asigure aplicarea acestor recomandări? Cine va verifica aplicarea acestor recomandări?
În primul rând, Curtea Supremă de Justiție, care este autorul acestei recomandări. Pentru că la Curtea Supremă de Justiție vin unele dosarele penale în care persoanele contestă. Eu sper foarte mult că în acest sens se va lua atitudine și Procuratura Generală, care procurorii, conform codului de procedură penală, pot contesta orice sancțiune a instanțelor de judecată atunci în partea ce se referă inclusiv la pedeapsă. Deci dacă procurorii nu vor contesta sancțiunile sau pedepsele stabilite de către instanțele de judecătorești, nu le vor contesta în instanțele ierarhic superioare, deci eu cred că ar trebui și Procuratura Generală să vină și ea cu o recomandare similară celei care a elaborat-o Curtea Supremă de Justiție, măsura în care să știm că atât procurorii cât și judecătorii acționează într-adevăr în sensul principiului de zero toleranță împotriva corupției.
Domnule Guzun, pe finalul acestei discuții vrem să vă întrebăm următoarele. În general, această diminuare a pedepselor, cum ar veni, nu neapărat în cazuri de corupție, este o practică curentă în justiția moldovenească sau n-am putea spune asta?
Cu siguranță nu, pentru că codul penal se bazează pe mai multe principii, printre care și cel al umanismului. Codul penal stabilește, în orice stat stabilește anumite principii prin care oricărei persoane pot fi stabilite sancțiuni mai blânde, inclusiv decât cea care este stabilită de minimum, stabilită de către lege. Asta este o practică internațională recunoscută și nu doar în actele de corupție.
Da, de aici și o altă întrebare, chiar la finalul discuției, există vreun risc de a cădea în alt exces? Adică există riscul de a manipula această recomandare, această intransigență astfel încât să, cum să zic, să nu se aplice niciun fel de înțelegere în cazuri, în circunstanțe, într-adevăr, care merită să fie luate în considerație?
Cu siguranță manipularea ar putea exista, dar eu cred în buna credință a ofițerilor de urmărire penală, a procurorilor, a judecătorilor care, având pe masă asemenea dosare, vor acționa în spiritul legii și nu vor încerca anumite manipulări. Ceea ce eu aștept, posibil ca urmare a acestei recomandări, să fie examinate și urmăririle penale care pot fi finalizate înainte de a pleca în instanța de judecată, ceea ce ar depăși o recomandare a Curții Supreme de Justiție. Și eu vă asigur că se vor găsi mult mai multe chestiuni interesante pentru cei care cercetează fenomenul corupției la partea de urmăriri penale, care pot fi finalizate înainte ca un dosar să plece în instanța de judecată.
Iată că ne-ați și intrigat un pic la finalul acestui interviu. Domnule Guzun, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost avocatul Ion Guzun, consilier juridic la Centrul de Resurse Juridice din Moldova.
7:19 minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșie. În câteva minute, tradițional la rubrică Realitatea cu amănântul și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, la microfonul Europei Libere, revine Alexandru Eftode.
Președintele Nicolae Timofti a decis că nu va merge la deschiderea Jocurilor Olimpice de la Sochi din Federația Rusă. Președinția nu a explicat motivele. Printre liderii internaționali care au anunțat că nu vor participa la ceremoniile de deschidere sau închidere a Jocurilor de la Sochi din februarie, se numără președintele Franței François Hollande, al Germaniei Joachim Gauck și al Statelor Unite Barack Obama. Casa Albă de la Washington spune că delegația oficială americană care va fi trimisă la Jocurile Olimpice de la Sochi va reprezenta diversitatea din Statele Unite. Purtătorul de cuvânt Jay Kearney a spus că delegația în frunte cu fosta campioană la tenis Billie Jean King, prima atletă americană importantă care a recunoscut deschis că este lesbiană, nu a fost compusă așa încât să trimite vreun mesaj Moscovei. Consiliul Municipal Chișinău a aprobat miercuri, după mai multe încercări eșuate, fuziunea Termocom cu CET1 și CET2 ca să poată fi achitate mai ușor datoriile dintre ele și față de furnizoarea de gaze rusești Moldova Gaz. Pentru crearea noii întreprinderi, Banca Mondială este dispusă să ofere 40 de milioane de dolari. Premierul României Victor Ponta a anunțat un ajutor guvernamental de 20 de milioane de euro pentru școlile din Republica Moldova. La o întâlnire cu elevii români premiați la Olimpiade Internaționale, Ponta a mai spus că l-a înștiințat despre ajutor pe colegul său de la Chișinău, Iurie Leancă, cu care a discutat miercuri la telefon. Și premierul ucrainean Mykola Azarov a declarat că promisiunea împrumuturilor salvatoare de 15 miliarde de dolari și ieftinirii gazelor făcute Ucrainei de Rusia este una istorică, fără de care Ucraina s-ar fi prăbușit economic și social. Dar înțelegerile de marți de la Moscova, văzute drept răsplată pentru decizia președintelui Victor Ianukovici de a întoarce Ucraina din calea pro-europeană, au înfuriat și mai mult opoziția, care organizează neîncetat de o lună ample proteste la Kiev.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina aici, Radio Europa Libera. 7:22, o scurtă revista presă. Acum, agenția de știri IPN relatează despre un proiect de lege aprobat în primă lectură de Duma Federației Ruse, care prevede că migranții se pot afla în țară timp de 90 de zile fără intenția de a munci în acest stat, iar persoanele care vor indica în carta migrațională că au venit în Rusia cu scopul de a munci, vor fi nevoite să procure o patentă de activitate. În caz contrar, vor fi pasibile de pedeapsă pentru încălcarea legislației muncii și vor fi expulzate din Rusia. Președintele Congresului Diasporei Moldovenește în Rusia, Alexandru Kalinin, este citat de agenție cu declarația că nu este destul ca cetățenii moldoveni să părăsească Rusia la fiecare 90 de zile de aflare pe teritoriul acesteia, căci dacă vor fi prinși în călcări legea, vor fi pedepsiți. Pagina electronică a cotidianului Evenimentul Zile relatează despre amenzile mari care se conțin în legea bugetului adoptată în prima și a doua lectură. Pentru neutilizarea mașinilor de casă și control, este vorba de 20.000 de lei, dublu față de amenda în vigoare. De asemenea, vânzătorii care nu vor elibera cumpărătorilor bon de casă vor fi sancționați cu 10.000 de lei, iar persoanele care vor utiliza mașinile de casă și control defecte sau nesigilate vor fi sancționate din nou cu 20.000 de lei. Ziarista Virginia Dumitraș de la Adevărul observă că din 2010, de când Republica Moldova a reluat exporturile în Uniunea Europeană, tot mai multă mighere moldovenească ajunge pe mesele europenilor. În 2011 s-a exportat 180 de tone, pe când în 2012 livrările deja au ajuns la 555 de tone. Presa occidentală anunță că o decizie a Curții Europene pentru Drepturile Omului obligă Bucureștiul să respecte dreptul unui deținut budist moldovean la mâncare vegetariană în închisoare. Verdictul CEDO a venit ca răspuns la plângerea lui Gennady Varte, care spăsește o condamnare la 25 de ani de închisoare în România. Acestea au fost câteva teme, mai multe vă las să aflați citind presa de astăzi.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
De mult nu am fost la oficiul de cadastru Chișinău, stimați ascultători. Îmi amintesc că mulți ani în urmă îmi crăpase răbdarea acolo în timp ce făceam coadă. De unezi am călcat pragul acestei instituții după o sincopă îndelungată și am simțit aerul premenirii. În primul rând, am intrat într-o încăpere nouă, spațioasă. Nu mai existau în mod surprinzător cozile insuportabile, oamenii nu se buluceau la ghișee. Și asta pentru că la intrare, fiecare individ se înregistra, lua un bon cu un număr și aștepta să fie chemat la ghișeu când îi va veni rândul. E adevărat că a trebuit să aștept cam mult, vreo 2 ore, dar asta pe semne doar pentru că cetățenii nu se folosesc încă de serviciile electronice pe care le oferă oficiul de cadastru. Presupun, deci, că peste o vreme nu va mai fi așa. În hol exista chiar un aparat care le oferea vizitatorilor ceai sau cafea. Nu gratis, firește, dar faptul merită remarcat. Doamnele de la ghișei mi s-au părut destul de ok, nici foarte amabile, dar nici foarte iritate. O revelație năucitoare am avut atunci când m-am dus la un ghișeu să-mi xeroxez 2 foi. Mi s-a dat un bon fiscal pentru plata de 1 leu. E prima dată când mi se dă un bon fiscal pentru xeroxarea unor pagini. Am rămas câteva clipe cu ochii boldiți de uimire. Așadar, am văzut un soi de primenire la oficiul de cadastru Chișinău. Măi să fie! Iată o instituție care s-a europenizat, mi-am zis. Fericirea mea ar fi fost desăvârșită dacă și denumirea instituției s-ar fi primenit. Dacă în loc de oficiul cadastral, am avea oficiul de cadastru.
Un jurnal de corespondent acum care ne-a venit de la Iași este semnat Alexandru Călinescu.
Ceea ce s-a întâmplat în ultima săptămână în viața politică românească este pilduitor din mai multe puncte de vedere. Am putut asista mai întâi la un adevărat război fulger împotriva statului de drept atunci când, martea trecută, parlamentarii au vrut să valideze modificările la codul penal, precum și legea amnistiei. Ei încercau să-și atribuie o imunitate quasi-absolută în fața legii, pe care să o extindă și asupra aleșilor locali, primari, președinți de consilii județene, consilieri. Cât privește legea amnistiei, i-a viza, sub pretextul unor preocupări umanitare, scoaterea din pușcărie a unor politicieni deja condamnați sau pasibil să primească pedepse cu închisoarea, cum ar fi Adrian Năstase și Dan Voiculescu. Bine gândit, planul avea toate șansele să reușească, dar inițiatorii lui au ignorat un factor important. Este vorba de reacția presii și a societății civile. Presa scrisă, în majoritatea ei, a luat o poziție fermă, denunțând manevrele parlamentarilor puterii. Societatea civilă s-a mobilizat și ea, protestele organizațiilor non-guvernamentale, cum ar fi Grupul pentru Dialog Social, au adunat mii de semnături, mitingul de duminică de la București a fost încă un avertisment. Justiția este, în mod evident, ținta lor principală și anume limitarea drastică a prerogativelor Direcției Naționale Anticorupție și ale Agenției Naționale de Integritate. Chiar dacă dau impresia că se delimitează în unele puncte de social-democrați, liberalii au aceleași interese. Singură societatea civilă este în măsură a contracara cât de cât această ofensivă antijustiție, cu condiția să se poziționeze clar, ferm și consecvent. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30, suntem la finalul emisiunii.
Nu uitați, la 19 Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Mâine începem ziua cu dis de dimineață cu Europa Liberă, iar toate emisiunile noastre le găsiți pe internet la europaliberă.org.
Alexandru Canțâr, Liliana Barbăroșie și colegii, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici e Radio Europa Liberă.